Domnule Cristian Diaconescu, vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația pentru acest interviu. Vreau să discutăm despre Republica Moldova. Cum se vede de la București evoluția Republicii Moldova? Știm că acum câțiva ani era povestea de succes a Uniunii Europene, acum, din păcate, nu mai este, deci suntem exact la polul opus. Ce s-a întâmplat? Cum se vede la București? Ce explicație aveți pentru acest fenomen?
După anul 2014, când Republica Moldova a fost considerată prima țară care se califica spre apropierea de Uniunea Europeană din cele 6 candidate, atât în Republica Moldova cât și în capacitatea de reacție a României au apărut semne de regres. Sigur că situația internă din Republica Moldova o cunoașteți foarte bine. Incapacitatea sistemului politic de a mai stabili o formulă care să promoveze, mai ales în publicul, la publicul din Republica Moldova, ideea de integrare europeană a fost evidentă, și absența de proiect, ca să fiu cât se poate de clar, din partea Bucureștiului din această perspectivă. Trebuie înțeles că situația bilaterală și regională aici la frontiera NATO și a Uniunii Europene a devenit cât se poate de complicată după anul 2014. Deci din acest punct de vedere, ambele state trebuie, pe de o parte, să fie mult mai pragmatice și să adopte strategii de substanță. N-am absolut nimic împotriva gesturilor emoționale, a semnalelor de o parte și de alta, de frățietate, sunt în regulă și sigur că ele nu fac decât să respecte până la urmă o istorie, o cultură, o civilizație comună, identitate în egală măsură comună între cele două state. Dar lăsând la o parte aceste aspecte incontestabile și pe care chiar nici nu mai este nevoie să le subliniem, avem în acest moment nevoie de un proiect pragmatic, pentru că riscurile și amenințările în bazinul Mării Negre sunt cât se poate de serioase. Ideea de a manipula într-o formă sau alta partidele politice, deciziile care se iau, este evidentă, este chiar recunoscută pe față de cei care vor să destabilizeze mai ales frontiera NATO și a Uniunii Europene, ca să nu mai vorbim și statele membre. Deci din acest punct de vedere, cooperarea între Chișinău și București trebuie adusă la, după părerea mea, un cu totul și cu totul alt nivel. Dincolo, repet, de cel simbolic, care, bineînțeles, funcționează, dar care, după părerea mea, nu e suficient în această perioadă.
Să știți că la Chișinău apar semne de întrebare în ceea ce privește viteza de reacție a Bucureștiului la anumite evenimente interne care pot fi numite derapaje în procesul democratic, la care reacționează foarte rapid delegația Uniunii Europene sau Ambasada Statelor Unite. București este destul de silențios ca reacție la ceea ce se întâmplă la nivelul Partidului de Guvernământ de Republica Moldova. Dumneavoastră, cum vă explicați acest lucru?
Nu știu să vă dau o explicație directă, dar nu pot decât să mă alătur la evaluarea pe care dumneavoastră ați prezentat-o. Putem da două exemple cât se poate de rapid. Noul sistem electoral adoptat în Republica Moldova, care a fost contestat de absolut toate structurile, instituțiile și partenerii noștri europeni și euroatlantici. Aici Bucureștiul nu a apărut foarte proactiv din acest punct de vedere în a avea o poziție în legătură cu ceea ce se întâmplă. Infirmarea candidaturii lui Andrei Năstase pentru primăria Chișinăului este un precedent de-a dreptul inacceptabil pentru orice democrație. Sigur, se presupune că pozițiile la nivel statal sunt atent comensurate, sunt bine țintite, dar în orice caz nu există scuza ca ele să lipsească. Deci, repet, o reevaluare cât se poate de rapidă și eficientă a poziției României față de Republica Moldova este astăzi fundamental necesară. Astăzi, când vorbim, poate ieri trebuia deja făcută, pentru că situațiile evoluează foarte rapid, pentru că interesul înăuntrul Uniunii Europene față de frontieră pare a fi destul de redus în această perioadă. Sunt alte probleme care preocupă centrul Europei, pentru că în Republica Moldova voința pro-vest, pro-europeană nu pare a mai fi la fel de activă, cel puțin din zona partidelor politice, pentru că există suficiente zone de conflict politic intern și la dumneavoastră și la noi, și mai ales pentru faptul că în condițiile în care dinspre est se anunță continuarea unei politici asertive, cât se poate de decise către vestul Europei, este evident că în condițiile în care între România și Republica Moldova există o relație mult prea relaxată și vulnerabilități implicite, toate acestea vor fi speculate.
Domnule Deaconescu, dumneavoastră ați vorbit despre importanța Republicii Moldova în contextul situației care există în jurul Mării Negre și în această zonă ca interes geostrategic. Cum vedeți evoluția de mai departe din punctul de vedere al securității? Care este rolul proceselor politice care vor urma în Republica Moldova? Care este miza acestor procese?
Esențială pentru viitorul Republicii Moldova. Miza o văd plecând din faptul că, practic, fie că își dorește sau nu, din punct de vedere geografic, implicit geostrategic, Republica Moldova este prinsă în acest moment între zona NATO și a Uniunii Europene, pusă în situația de a adăuga la componenta de dialog cu Federația Rusă și o componentă de descurajare militară. Zona conflictuală a Ucrainei cu politici uneori ambivalente din partea Kievului, inclusiv în ceea ce privește Republica Moldova, și bazinul Mării Negre, considerat după zona Baltică și a Nordului îndepărtat ca fiind una dintre cele mai periculoase zone din perspectiva insecurității de pe glob. E bine, din această regiune fac parte și România, dar și Republica Moldova. Cel puțin în legătură cu România putem discuta și de garanțiile de securitate ale partenerilor noștri. În legătură cu Republica Moldova, situația este cât se poate de complexă. Și dacă mai adăugăm contradicții destul de evidente între zonele de decizie politică de la Chișinău în legătură cu temele de securitate, inclusiv în ceea ce privește înțelegerea acestora, avem un tablou destul de complicat de la rezolvarea căruia, după părerea mea, nici România, nici Republica Moldova nu se pot deroba.
Factor de decizie de la Bruxelles, de fiecare dată când vin la Chișinău, sunt câteva teme esențiale, printre care lupta împotriva corupției, combaterea acesteia. Este un subiect care este în discuție și e o miză mare și la București acum. În ce măsură credeți că este important pentru democrație și pentru parcursul european al Republicii Moldova acest element?
Pot să vă spun că partea europeană a Uniunii Europene, zona de decizie a Bruxellesului, nu va renunța niciodată la criterii de tipul statul de drept. Nu renunță nici în dialogul cu state membre, pe cum România, Polonia sau Ungaria. Ba mai mult, chiar trece la o etapă de sancțiuni atunci când Polonia pare să că a intrat într-o zonă destul de incertă în ceea ce privește respectarea normelor statului de drept, a justiției, a luptei împotriva corupției, a drepturilor și libertăților fundamentale. Deci este clar și trebuie să fie cât se poate de clar pentru Chișinău acest aspect. Dacă dorește în continuare să aibă o relație pozitivă, însemnând, iată, liberă circulație, însemnând Uniuni Vamale, însemnând acord de asociere, în mod categoric trebuie să fie cât se poate de atent Chișinăul la tot ceea ce înseamnă aceste criterii. Deci, din acest punct de vedere, relaxarea acestor așteptări nu este ceva care poate fi considerat din perspectivă politică. Deci politicienii de la Chișinău, indiferent de culoare și apartenență ideologică, au, după părerea mea, cu tot respectul, vorbim de o altă țară, au obligația de a se conforma sau de a-și anunța cetățenii în legătură cu faptul că Europa nu mai este de interes, dar atunci vor trebui să ofere ceva în în schimb și la libera circulație și la fondurile europene, mult mai mult decât, să zicem, frustrări nervoase, resentimente, faptul că are Europa ceva cu noi. Este un limbaj pe care îl regăsim și la București, deci nu niciun fel de problemă, deoarece în momentul în care societatea va înțelege ce a avut de câștigat și ce a avut de pierdut prin anumite politici, s-ar putea ca reacția să nu fie una din cele mai fericite pentru respectivii politicieni.
Credeți că Republica Moldova are opțiuni reale în afara Uniunii Europene, așa cum pretind anumiți politicieni la Chișinău?
Nu cred că Republica Moldova are opțiuni reale, pot să spun altele decât cele pro-occidentale, pentru că un bilanț cât se poate de realist a ceea ce s-a obținut, de pierdut nu s-a pierdut nimic, din relația cu Bruxelles, arată foarte clar faptul că în ceea ce privește drepturi și libertăți fundamentale, în ceea ce privește resurse financiare, în ceea ce privește libera circulație, respect, demnitate, perspective de a învăța sau de a munci în alte țări, câștigul pentru Republica, pentru cetățenii Republicii Moldova a fost cât se poate de evident. Gândiți-vă în termeni poate ușor rudimentar, dar este ceva ce eu spun și în România. Arătați-mi orice altă organizație sau orice alt stat din această lume care ar fi pus la dispoziția unui stat partener, precum a fost România, fonduri de miliarde, milioane de locuri de muncă și recunoașterea diplomelor sau hotărârilor judecătorești pur și simplu. Când, o să-mi spuneți, de unde în lume un astfel de beneficiu poate fi obținut imediat odată cu ratificarea unui tratat de aderare, atunci sigur discutăm. Până atunci e doar retorică, uneori interesată.
Republica Moldova este descriticată în ultimul timp la Bruxelles. S-au anunțat oprire de fonduri macrofinanciare care urmau să vină în Republica Moldova. Ce alte pârghii există pentru Occident de a influența la mod real situația din Republica Moldova? De exemplu, există îngrijorări la Chișinău că s-ar putea ajunge din cauza unor gafe ale guvernării și a unor derapaje antidemocratice la suspendarea regimului de vize pentru cetățenii de rând care nu ar mai putea călători în Uniunea Europeană, ceea ce ar fi foarte grav pentru cetățeanul de rând. Ce pârghie există și unde este această limită dintre a pedepsi guvernarea și a pedepsi cetățeanul?
Este într-adevăr o limită sensibilă, dar la un moment dat, din considerente politice, s-ar putea ca această frontieră să fie trecută. De ce spun acest lucru? În orice caz, în viitorul buget al Uniunii Europene, în ceea ce veți vedea, pârghile și mecanismele de redistribuire a fondurilor vor apărea decizii în legătură cu limitarea fondurilor pentru unele state în care sistemul statului de drept nu este respectat, deci pentru statele membre. În al doilea rând, așa cum Republica Moldova știe foarte bine și societatea din Republica Moldova în egală măsură este la curent, cum vă spuneam, până în 2014, până la semnarea acordului de asociere, percepția europeană a fost una cât se poate de bună. A ajutat și România, dar meritul este a Republicii Moldova, ca lucrurile să fie cât se poate de clar. Imediat ce a dispărut un miliard din visteria Republicii Moldova, au apărut și rezervele, reacțiile și o atitudine circumspectă din partea zonei europene. Știți bine, acel scandal, fondul monetar rămăsese pe aeroport, așteptând să vadă cum vor evolua lucrurile. Legislația electorală, situația lui candidaturii lui Andrei Năstase. Toate aceste semnale, repet, generează fisuri majore. Pentru că Europa este confruntată cu suficiente probleme și reconstruirea solidarității europene pare un proces cât se poate de complicat. Derogări și de la tot ceea ce înseamnă valori și standarde europene, în mod evident nu se vor mai face. Nu își poate permite Europa, ca și mesaj, de a intra într-o zonă general tolerantă. Nu este o societate de binefacere, mai ales are în acest moment suficiente probleme cu curentele iliberale, dar mai ales și ele nativiste. Adică să nu ne cheltuim resursele în exterior, să nu oferim locuri de muncă pentru cei de afară, pentru că noi suntem în acest moment preocupați de naționalismul nostru mai mult sau mai puțin constructiv. Așa că ceilalți pot să mai aștepte. Deocamdată, ca și mari contributori, vrem să fim în egală măsură mari beneficiari. E o retorică politică simplă, care sigur nu și are foarte multe rădăcini în realitate, dar care dă roade, care are succes. Deci, din acest punct de vedere, repet, trecerea unor linii roșii poate fi în acest moment și pentru statele membre, nu numai pentru cele candidate, o problemă care în acest context politic este greu de depășit.
E un concept general recunoscut, faptul că libertatea presei este un factor esențial pentru democrație. Cum ați perceput dumneavoastră, ce mesaj a însemnat pentru dumneavoastră faptul că Europa Liberă iată și redeschide serviciile pentru România și pentru Bulgaria?
Și cu bucurie și cu îngrijorare. Și cu bucurie, pentru că fac parte dintr-o generație care a trăit, s-a educat și câteodată s-a motivat prin postul Europa Liberă. Pe de altă parte, cu îngrijorare, pentru că arată în mod evident un regres democratic. Deci, din acest punct de vedere, Congresul American nu ia astfel de decizii decât dacă au apărut o serie de subiecte, o serie de tensiuni, pe de o parte în legătură cu independența presei din statele respective, pe de altă parte în ceea ce privește un anume tip de valori sau manipulări care sunt aruncate pe piață și care nu pot fi contracarate prin surse media naționale. Și cele două se leagă. Deci, din acest punct de vedere, nu poți decât să saluți, după părerea mea, acest semnal, dar în egală măsură să fii preocupat de faptul că a fost necesar ca Europa Liberă din nou să transmită pentru Bulgaria și România.
Eu vă mulțumesc foarte mult pentru timpul dumneavoastră.
Mulțumesc.
O zi bună.